No niin. Nyt meillä on tällainen suuremainen tilaisuus hiljentyä ehtoollisen ääressä ja miettiä sitä, mitä Jeesus kerran on tehnyt meille. Ja niin kuin jo alussa sanoin, meillä on mahdollisuus myöskin pyyhkiä matkan pölyt pois, kun on jalkoja pesoa. Ja minusta se on tällainen todella siunattu tilaisuus sekin. Ja saamme olla Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja alkulauluna, anteeksi, että olin kirjoittanut sinne ensin väärin, se on hyvä, että te olette hereillä. Sanoitte, että mistä laulukirjasta nyt lauletaan? Lauletaan tästä meidän omasta punaisesta laulukirjasta laulu 3, 8, 2, jakeet 1, 2 ja 4. Nousemme tämän laulun ajaksi. Säkeistä. Jäämme kuulemaan tämän päivän tekstiä, joka on Jesajan 53. luvusta ja sieltä jakeesta 1-5. Kuka uskoo meidän sanomaamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma. Kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme. Ottaakseen meidän sairautemme. Omista teoistamme uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Miten valtavia sanoja. Me olemme parantuneet hänen haavojensa hinnalla. Miten syvää, kiitoksen aihetta tuovaa ja ylistettävää. Ja nyt me käymme Herran kasvojen eteen jälleen, ja niin kuin meillä on tapana. Teillä varmasti jokaisella on ylistyksen ja kiitoksen aiheita, rukousaiheita. Ja jos joku tässä tahtoo oikein ääneen ne sanoa, Jumalan disketti pyörii siellä ylhäällä, hän kuuntelee ja ne kirjoitetaan muistiin. Tunne itsesi vapaaksi, jos haluat sanoa ääneen, mitä Jumala haluaa kuulla, mitä meillä on sydämellä. Vien ole.
Jumala tietää asian.
Jumala tietää varmasti asian, kyllä.
Kiitän siitä, kun rukoilin mun oman puolesta ja asiat meni niin kuin pitikin.
Tälle on yksi rukousvastaus. Amen. Ole hyvä.
Perheeni puolesta ja lasten.
Jumala kuulee tämän rukouksen. Tuulikki.
Pyytäisin, että rukoilisimme sisarillemme Angelle lievitystä hänen vaivoihinsa.
Hän on sairauden tuttava. Me jo luimme siitä. Hän tietää, mitä Anjan rauhaan kuulee, mitä hänen kipunsa ovat. Hän on lievittävä niitä. Me uskon näin. Ole hyvä. Varmasti hän tekee näin. Ole hyvä.
Kiitos aihe päivän isälle. Hän kuulee rukouksia ja esirukouspyyntö poikamiehestä.
Kyllä. Ole hyvä, Paavo.
Niin, minä pyytäisin Herroa, että kun olin maanantaina tuolla leikkauksessa, on aika tavalla kippeä vielä, että Herra puuttuisi ja parantaisi haavat.
Hän tulee sen tekemään. Aivan varmasti. Meillä on siitä lupaus Herran sanassa. Itse tästä on jo muutama viikko sitten esitin esirukouspyynnön työpaikkani puolesta, erityisesti erään pienen pojan puolesta, jonka puolesta olemme täällä aiemminkin jo rukoilleet, hän on oppilaani. Ja Jumala on kuullut rukouksia. Työpaikka-asiani on ratkenut ja tämä poika, hän on ollut hyvin, hyvin rauhallinen. Taivaan isä voi ja kuulee. Näin on. Käymme rukoukseen. Taivaan isämme, me olemme tässä, olemme jo laulaneet siitä, että sinä haluat meidän käyvän myöskin sinun pöytääsi. Olemme käymässä sinun pöytääsi ja me pyydämme, että sinä siunaisit erityisesti sen, mitä täällä tulee tapahtumaan. Sinun muistoksesi. Ja kiitos, että myös jalkojen pesun kautta saamme pyyhkiä toinen toisiltamme matkapölyt pois. Ja jatkaa eteenpäin sinun voimassasi. Taivaan isä, olet kuullut jokaisen rukouksen. Ja tiedät myös meidän sydäntemme huokaukset. Ja tiedät kiitos aiheen. Ota vastaan kaiken. Kaiken. Ja me tiedämme, että sinä kirjaat sinne kirjaasi jokaisen pyynnön. Ja siihen on tuleva vastaus. Kiitos ja ylistys siitä, että vaikka täällä maailmassa vielä riehuu tämä taistelu, sinä olet taistelussa omiesi kanssa. Ja saatat taistelun loppuun. Ja kerran vihollinen on tuhottu vihollinen, vaikka nyt jo Raamatussa sanotaan, että hän on jo tuomittu vihollinen. Me kiitämme sinua tästäkin tosiasiasta. Ja kiitos, että olet täällä hyvän henkesi kautta läsnä. Jeesuksen kallissa nimessä. Amen. Kysyisin, onko vielä sinulla jotakin, jota voisit soittaa meille, ennen kuin käymme kuuntelemaan saarnaa.
Silloin Sebeduksen poikaan äiti tuli poikien ja poikien äiti tuli poikineen hänen tykönsä ja kumarsi häntä aikoin anoa häneltä jotakin. Niin hän sanoi vaimolle, mitä tahdot? Tämä sanoi hänelle, sano, että nämä minun kaksi poikaani saavat istua toinen sinun oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi sinun valtakunnassasi. Kun ne 10 sen kuulivat, närkästyivät he näihin kahteen veljekseen. Ja uusi käännös sanoo, kun muut 10 kuulivat tästä, suuttuivat veljekset näille äidille ja kahdelle veljekselle. Pölyisin jaloin he saapuivat yläsaliin viettämään pääsiäistä. Joku oli tuonut paikalle vesiruukun, pesuvalin ja pyyheliinan. Ne oli tuotu tavanomaista jalkojen pesua varten. Kuitenkaan kukaan ei halunnut ryhtyä tuohon halpamaiseen tehtävään. Kateus, jota opetuslapset tunsivat toisiaan kohtaan, täytti Jeesuksen sydämen surulla. Hän tajusi, että he kiistelivät edelleen siitä, ketä olisi pidettävä suurimpana Jumalan valtakunnassa. Heidän korkeiden asemiensa tavoittelunsa, heidän ylpeytensä ja oman arvon tuntonsa esti heitä nöyrtymästä ja palvelemasta toisiaan. Se esti heitä asettumasta palvelijan paikalle ja pesemään toistensa jalkoja. Mitä heidän pitäisi oppia? Se, että Jumalan valtakunnassa todellinen suuruus ilmenee nöyryytenä ja rakastavana palveluna. Kesken aterian jotain yllättävää tapahtuu. Jeesus nousee hiljaa, otti palvelijan pyyhkeen, kaatoi vettä pesualtaaseen, astiaan polvistui ja alkoi pestä opetuslasten jalkoja. Mitä outoa siinä oli? Se, että mestari asettui palvelijaksi. Opetuslasten mielet valtasi häpeä, kun he ymmärsivät sanomattoman nuhtelun. Miksi Kristus asetti jalkainpesun? Kristus asetti ehtoollisen yhteyden jalkainpesuun auttaakseen meitä lähempään yhteyteen hänen kanssaan. Pääsiäisen viettoon juutalaisessa perheessä kuului yksi erikoinen tehtävä. Ennen ensimmäistä happamattoman leivän päivää kaikki hapan taikina oli poistettava talosta. Hapan taikina oli synnin vertauskuva. Samoin uskovaisten tuli tunnustaa syntinsä ja kääntyä pois synnistä. Sellaisia asioita, joista oli päästävää eroon, olivat muun muassa ylpeys, kateus, katkeruus, itsekkyys ja niin edespäin. Tämän tuli tapahtua ennen kuin he voivat oikeassa hengessä kohdata Kristusta ehtoollisella. Tämän takia Kristus asetti jalkojen pesun pyhän toimituksen. Jalkojen pesu muistuttaa Kristuksen nöyrtymisestä, hänen lihaksi tulemisestaan ja palvelustyöstään. Vaikka hän oli asemaltaan isän vertainen taivaan kaikkeudessa, hän luopui asemastaan ja otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Kristus eli elämän, joka oli epäitsekkään palvelemisen elämää. Hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Jalkojen pesun toimituksella hän osoitti, että hän tekisi miten alhaisen palvelustyön tahansa pelastaakseen ihmiset synnistä. Näin hän painoi oman nöyryytensä ja palveleman elämänsä seuraajien mieleen. Jeesus määräsi, että hänen nöyrtymisensä muistoa on ensin vietettävä ennen ehtoollisleivän ja viinin nauttimista. Tällä valmistelemalla toimituksella Kristus tahtoi johtaa uskovia sellaisen hellyyden ja rakkauden tilaan, jossa he olisivat valmiita palvelemaan toisiaan. Tämä toimitus rohkaisee niitä, jotka mietiskelevät sen merkitystä, kohtelemaan muita nöyrästi ja hienovaraisesti. Seuraamalla Kristusta jalkojen pesun toimituksessa tunnustamme seuraavamme hänen periaatteitaan. Rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Jalkojen peseminen sai aikaa enemmän kuin että vain se puhdisti jalat liasta. Siinä oli kysymys syvemmästä puhdistuksesta, sydämen puhdistuksesta. Pestessään opetuslasten jalat Kristus suoritti syvällisemmän puhdistuksen, siis synnin tahrojen peseminen pois sydämestä. Ajatelkaapa opetuslasten tunteita, kun he huomasivat, että mestari alkaa pestä heidän jalkojaan. Näin Jeesus halusi pestä kylmäkiskoisuuden, kateuden, ylpeyden heidän sydämestään. Ylpeys ja itsekkyys aiheuttivat riitaa ja vihamielisyyttä. Mutta kaiken tämän Jeesus pesi pois. Katsoessaan nyt heihin, Jeesus saattoi sanoa, te olette puhtaat. Tähän toimitukseen osallistuvien keskuudessa vallitsee anteeksi annon asenne osana, että tämän palveluksen kuvaama puhdistus on tapahtunut. Vain antamalla anteeksi voimme kokea Jumalan anteeksiannon. Kun jalkojen pesutoimitus on ohi, usko vakuuttaa meille, että olemme puhtaita, koska syntimme on pesty pois. Ja kuka ne on pessyt pois? Tietenkin Jeesus Kristus. Mutta tämän Kristuksen palvelun vertauskuvasta osallistumme uskonveljiemme ja sisariemme avulla, ja näin tästä toimituksesta tulee anteeksi antamuksen yhteys. Johannes kuvaa asiaa hyvin Matteuksen 13. luvussa. Luen sen täältä omasta paperistani. Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele oli jo pannut Juudas Iskariotin Simonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsinsä, ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tyköä, nousi ehtoolliselta, riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle ja tämä sanoi hänelle, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vaste edes sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi hänelle, ellei minä pese, sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pesi ainoastaan minun jalkojeni, vaan myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, tarkoittain kastetta, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas, ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki. Sillä hän tiesi kavaltajansa, sen tähden hän sanoi, ette kaikki ole puhtaat. Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annan teille esikuvan, että myös te niin tekisitte kuin minä olen tehnyt. Näin Jeesuksen esimerkkiä ja kehotusta noudattaen siirrymme varmaan nyt jalkainpesuun.
Niin, meillä on tilaisuus tähän jalkainpesotila. Sisaret menevät tätä puolta ja veljet kokoontuvat sinne toiseen pikkuhuoneeseen. Meillä on tapana täällä sanoa sisar joukkona jotakin veljille. Siunausta, veljet!
Jumalan siunausta teille, hyvät sisaret.
Kiitos. Sillä aikaa, kun sisaret poistavat liinan ehtoollispöydän yltä, me voimme etsiä laulun 154. Ja tämän laulun aikana murretaan leipä ja sen jälkeen on leivän siunaus ja jako. Laulu 154. Laulamme siitä niin monta säkeistöä, kun tämä leivänjako ja tämä kestää. Ole hyvä, Pasi.
Me pitäisi pienen sanan vielä tässä aluksi.
Kyllä se sopii. Joo.
Kristus istuu vielä hiljaa pöydässä, jolle pääsiäisateria on katettu. Siihen kuuluvat happamattomat leivät ovat hänen edessään. Pöydällä on myös pääsiäisviini, joka on käymätöntä. Näitä vertauskuvia Kristus käyttää kuvaamaan antamaansa tahratonta uhria. Ei mikään, missä on hapatusta, tuota synnin ja kuoleman vertauskuvaa voi kuvata virheetöntä ja tahratonta karitsaa. Malja ja leipä eivät sisältäneet mitään käymistuotteita, koska hebrealaisen pääsiäisen ensimmäisen päivän iltana kaikki hapatus tai hapan oli viety heidän asunnoistaan pois. Osallistuttuaan Herran ehtoollisesta, murretusta leivästä ja viinipuun annista, me julistamme Herran kuolemaa siihen saakka, kun hän tulee. Hänen kärsimyksensä ja kuolemansa tapahtumat palautuvat näin tuoreina meidän mieliimme. Kun me otamme vastaan leivän ja viinin, jotka kuvaavat Kristuksen murrettua ruumista ja vuodatettua verta, otamme ajatuksissamme osaa yläsalin tapahtumiin. Kuulemme läpi puutarhan, jonka on pyhittänyt maailman syntien kantajan tuska. Näemme taistelun, jonka avulla meidät sovitettiin Jumalan kanssa. Kristus on ristiinnaulittuna keskuudessamme. Muistamme, että hän on antanut uhrinsa kerran. Tämä on muistoateria siitä. Ehtoollispalvelus viittaa myös Kristuksen toiseen tulemukseen. Sen tarkoitus oli säilyttää toivo elävänä pelastettujen mielessä. Joka kerran, kun he kokoontuvat muistelemaan hänen kuolemaansa, kuinka hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka moneen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipunantia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Ahdistuksissaan he saivat lohdutusta Herran takaisin tulon toivosta. Sanomattoman kallis oli heille ajatus, sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tätä maljaa, te julistatte Herran kuolemaa siihen saakka, kun hän tulee. Raamattu kuvaa nuo viimeiset tapahtumat näin. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös teille olen tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljon aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun verestäni, niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen saakka, kun hän tulee. Nyt varmaan pyydämme, polvistutaanko täällä?
Me nousemme
joo. Nousemme pyytämään siunausta. Hyvä taivaallinen Isämme, me kiitämme siitä, että olet antanut henkesi ristillä meidän puolestamme ja sillä tavalla maksanut meidän syntivelkamme. Me muistamme myös sen, että tämä leipä kuvaa murrettua sinun ruumistasi. Ja pyydämme erityisesti siunausta niin, että siunaat tämä leipä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Matteus kuvaa tätä tilannetta sanomalla, ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini.
Laulu 151, jonka aikana jaetaan tämä viini ensin vaseihin ja sen jälkeen meille. Laulu 151.
nousemme pyytämään siunausta viinille. Hyvä meitä rakastava taivaallinen Isämme, pyydämme, että siunaat viinin. Kiitos uuden liiton verestä. Kiitos, että se tulee meidän elämäksemme. Kiitos, että olet vuodattanut sen veresi meidän puolestamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun liittoni veri, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Matteus päättää tämän tilaisuuden sanomalla. Ja veisattuaan kiitosvirran he lähtivät Öljymäelle. Emmekö mekin voisi lopuksi veisata kiitosvirran?
162. Mutta kerätäänkö nämä ensin?
Just. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleen ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Saakoon tämä armo, josta me kuulimme tämän kauniin kappaleen, tunnetun kappaleen, saakoon se armo ympäröidä meidät erityisesti tulevan viikon aikana, jokaisena viikonpäivänä ja aina aivan loppuun asti. Ja minä uskon, että me olemme saaneet tuntea Jumalan kosketuksen täällä. Ja nyt meidän rakkaat sisar ja veli, jotka olette olleet täällä meidän vieraana, me haluamme lähettää terveisiä, eikö niin, jokainen Imatran seurakunnalle. Ja oikean tällainen sisar ja veljeshalaus myöskin sinne, viekää se mukananne ja taivas kanssanne jatkossakin siinä työssä, missä toimitte.
Kiitos myös Tukholman seurakunnalle, ja tämä on ollut kokemus käydä täällä ulkomailla ja viettää Jumalan sapattia ja ehtoollista teidän kanssanne. Olen itse oppinut täällä tänä päivänä paljon asioita. Tervetuloa Suomeen ja Imatralle.
Kiitos.